Іде хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. Пра часопісны праект «Мінкульт» распавядае Сергей Календа.
Любы тэкст цяпер можна прызнаць экстрэмісцкім, гледзячы як на яго глядзець.
Размову з кіраўніком фонду «Камунікат» Яраславам Іванюком пра беларускую кнігу ў Польшы.
Выдаўшы кнігу Владзіміра Некраева «Гайбен геном», пераканаўся, што чытач беларускай літаратуры ў Польшчы адназначна ёсць.
А таксама рэцэнзію на зборнік вершаў Ірыны Богданович «Залатая горка».
Зорка непрыкметная мара, гэта недасягальнасць, душэўная кара, як цябе калыхаў, я на адкрытых размовах і ў цябе закахаўся, без всялякіх умоваў. Блискучий обиток разбивается в хвалях, серебристые кропли лапаю руками, как ближе до тебе, ворушу я потеи и узняться на небо, не губляю надеи. Там не зада башни свет, знайду тебе, ниже спешанных мет. Там не зеда, откуль башни свет.
Слухайте перадачу «Жыццё з літаратурай».
Літаратурны часопіс «Мінкульт» супраць цэнзуры, супраць любых камітэтаў, якія спрабуюць кантраляваць мастацтва. Так тлумачыць яго рэдактар Сергей Календа. 15 чэрвеня ён напісаў у Фейсбуку: «Часопіс «Мінкульт» пераехаў у Вільню, і яму патрэбныя сродкі, каб надрукавацца». Што цяпер з часопісам, распавядае Сергей Календа.
калі я напісаў пра гэтую навіну, мінула не так шмат дзён, і мы не рабілі вялікую рэкламу пра гэта, не распаўсюджвалі шырока гэтую інфармацыю. Ну, дастаткова было суполак, каб мы сабралі 600 з ну, нам патрэбны 4000 даляраў. Цяпер, дарэчы, даляры еўра амаль што аднолькавыя.
Распавядзіце пра свой ад'езд з Беларусі, ці часопіс Мінкульт як бы хадзіў на ўскрайку прызнання экстрэмізму, як вы думаеце?
Я думаю, што праблема такая. Любы тэкст цяпер можна прызнаць экстрэмісцкім, гледзячы як на яго глядзець. А улічваючы, што Мінкульт, як і раней макулатура, былі вольныя, бесцэнзурныя і насамрэч займаліся самвыданнем, то гэта адразу па пунктах можа быць чым заўгодна.
Вы ўвесь час у часопісе Мінкульт робіце цікавыя вокладкі. А наступная тэма наступнага асобніка, на які вы збіраеце сродкі, гэта тэма якраз такі беларусаў эміграцыі.
Эміграцыя і падарожжа.
І падарожжа. І у вас ёсць такая вокладка плануецца. Як вогле вы прыдумляеце?
Тут справа ў тым, што у нас вокладкі у кожнага Мінкульта аднолькавыя сваёй ідэі, што з'яўляецца іконка, у іконцы з'яўляецца сімвал, які як бы пра сімвал ты можаш прачытаць альбо імя пісьменніка, альбо яго твор, альбо сюжэт гэтага твора. Гэтым вось менавіта самімі сімваламі займаецца Андрэй Пакроўскі. Гэта мастак, дызайнер. Ён зараз у Гданьску жыве. У яго была такая ідэя рабіць штосьці несур'ёзнае з пісьменнікамі, бо занадта шмат такога ў нас сярод літаратараў, ну, інтэлігентнага, а хочацца, каб было яшчэ смешнае. Неяк так. А на кожны нумар, калі мы бяром пісьменніка там свайго патрона, там галоўнага пісьменніка нумару, то, ну, зразумела, вырашылі дэфоў, яго вельмі шмат апавядну тэкстаў і ўвогуле літаратура пра падарожжы розныя цікавыя і даследаванні, ну, і гэта неяк склалася такім чынам. Я прасіў Андрэя памясціць кудысьці дэфо, ён памясціў яго да імігранту. Вокладкай ўжо будзе ён займацца і будзем вырашаць, якая іконка будзе больш пасаваць аўтару, а якая не. Бо часам мы перабольшваем, зразумелая справа.
Да, давайте агучым для слухачоў, каб зразумела было, Даніэль Дэфо сядзіць у чарзе па прыбыцці, вось гэты здымак, калі імігранты прыбываюць у США ў 19-м стагоддзі.
Там на выспе, дзе яны чакаюць каранцін, гэта побач з статуй свабоды.
Хацела б распытваць вас яшчэ пра тое, чым вы зарабляеце на жыццё, таму што для мяне это вельмі цікавая гісторыя. Вы збіраеце сродкі і выдаеце зборнікі, часопісы, Мінкульт, макулатуру. А на жыццё зарабляеце і ў іншай сферы, вы цырульнік. І так, гэта як бы неабходнасць.
Не, гэта не то, што неабходнасць. Гэта абсалютна вольны выбар, гэта вольная праца. У яе ёсць графік, які падпарадкоўваецца маім жаданням. І я ў гэтай працы, справе з 16 год, я яе вельмі дасканала ведаю, і я па-за канкурэнцыяй, так скажам, не толькі ў Вільні, але і шмат у якіх іншых краінах, бо я працаваў, вучыўся і ў Лондоне, ў Берліне як стыліст. Таму гэта мая галоўная справа, якой я зарабляю грошы. Літаратурай я не зарабляю, літаратурай я жыву ў першую чаргу. І таму мне вельмі лёгка атрымліваецца назбіраць грошы, напрыклад, праз донейшн у Facebook, менавіта толькі на часопіс, бо мне гэтыя грошы не даюць, ну, як бы сродкі некі на жыццё. Я магу іх цалкам выдаткоўваць на працэс, які там дапамагае гэта выдаць, распаўсюдзіць часопіс і аплаціць заробкі ўсім, хто дачыніўся да гэтага праекту.
А ці хацелася б зарабляць часопісам?
Часопісам? Ведаеце, што цікава, часопісы, якія, напрыклад, не займаюцца краудфандингам альбо донейшнам, яны прывязаныя да альбо калазвароту продажу, то трэба тады займацца продажам, распаўсюдам сур'ёзным. І у іх крыху іншая мэтавая аудыторыя. Я адсочваю тое, што калі чалавек жадае задонаціць, вось проста даць грошы на культурны праект, ён атрымае гэты культурны праект дакладна сабе, асабіста, праз пошту ад мяне. І гэта адразу выглядае як нармальная продаж і замова дакладна да мэты, куды трэба даслаць гэты часопіс. Калі займацца друкаваннем вялікага накладу і раскладаць яго па паліцах па ўсёй краіне, палова накладу не прадаецца, таму што не так шмат мэтавай аўдыторыі. А ў мяне атрымліваецца мэтавая аўдыторыя, ёсць якой патрэбен толькі часопіс, і яна яго атрымае. Так лёгка знаходзіць людзей, якім патрэбна гэта культура.
Сёлета Сергей Календа плануе выдаць два нумары літаратурнага часопіса «Мінкульт». Один прысвечаны падарожжам і эміграцыі, і другі вайне ва Украіне.
Слухаем радио Рация. Тут життё з літаратурай.
Беларускі чытач пераехаў у Польшу, і цяпер тут можна актыўна выдаваць кнігі па-беларуску. Так гавораць у Польшчы і беларускія пісьменнікі і распаўсюднікі кніг. Кіраўнік фонду «Камунікат» Яраслаў Іванюк пераканаўся ў гэтым на сваім прыкладзе. Бо спачатку ён выдаў новы раман Уладзіміра Некляева «Гэй Бен Геном», прэзентацыі якога наладзіў па гарадах Польшчы, а затым з беларускімі кнігамі ўдзельнічаў фестывалі «Прадмова» ў Кракаве і Варшаве. Я паразмаўляў з ім пра беларускую кнігу ў Польшчы.
Выдаўшы кнігу Уладзіміра Некляева «Гэй Бен Геном», пераканаўся, што чытач беларускай літаратуры ў Польшчы адназначна ёсць. Урэшце рэшт, з Беларусі па палітычных матывах у асноўным, але не толькі, выехала вельмі многа людзей, вельмі многа жыхараў Рэспублікі Беларусь, шмат з іх апынулася ў Польшчы. Найбольшыя асяродкі беларускай дыяспары, беларускай эміграцыі ў Польшчы, гэта можна пералічыць: Беласток, Варшава, Кракаў, Вроцлаў, Гданск, Лодзь, магчыма яшчэ і Шчэцін. Некаторыя з гэтых гарадоў мы наведалі падчас прэзентацыі ў кнігі Уладзіміра Некляева, яго раману «Гэй Бен Геном». Усюды, можна сказаць, быў аншлаг. Усюды прыходзіла шмат людзей, і першы тыраж гэтай кнігі прадаўся поўнасцю падчас прэзентацыяў. Мы наведалі таксама з гэтымі прэзентацыямі і Вільню, там адбылося дзве прэзентацыі, таксама вельмі многа беларусаў было зацікаўленых тым, каб сустрэцца з Уладзіміром Некляевым, з беларускім літаратарам, але таксама набыць ягоную кнігу. Пазней падобна было падчас прэзентацыяў кнігі, выдадзенай варштатамі культуры. Гэта збор баладаў Уладзіміра Арлова. У арыгінале і ў перакладзе на польскую мову паручнік Пятровіч і прапаршчык Здань. Кнігу выдалі варштаты культуры ў Любліне. Мы вырашылі паездзіць з гэтай кнігай па асяродках беларускай дыяспары. Былі ў Варшаве, ў Вроцлаве, таксама наведалі Бельск Падласкі, дзе пражываюць кампактна беларусы, былі ў Беластоку. Усюды вялікае зацікаўленне гэтай кнігай. Таму, як бы адназначна, варта было з беларускімі кнігамі ўжо ў шырэйшым асартыменце, з шырэйшай прапановай паехаць на фестываль беларускай інтэлектуальнай кнігі «Прадмова». Фонд «Камунікат.орг» быў на прадмове ў Кракаве, ў Варшаве, а таксама ў Вільні, усюды з кірмашом беларускіх кніг. Мы мелі больш за 100 загалоўкаў беларускіх кніг, беларускай літаратуры, выдадзенай нядаўна зусім апошнімі 3-4 гадамі, і зацікаўленне ў кожным месцы было вялікае. У адным месцы больш цікавіліся гістарычнай літаратурай, у іншым дзіцячымі кнігамі, яшчэ ў іншым мастацкай літаратурай. Тут складана сказаць, чаму якраз так, але адназначна у Польшчы ці ў Літве ёсць вялікае зацікаўленне беларускай літаратурай, і думаю, што варта гэтую працу працягваць па прашырэнні, па калпартажы распаўсюджванні беларускай літаратуры сярод дыяспары, якая апынулася ў Польшчы ці ў Літве.
А вось па вынікам фестываля «Прадмова» можна ўжо сказаць, ну, якая кніжка была папулярная, якія кнігі пыталіся?
Адназначна, найбольш папулярнай кнігай была «Беларуская нацыянальная ідэя на маршы». Гэта, напэўна, да такой папулярнасці спрычыніліся прэзентацыі, якія адбыліся і ў Кракаве, і ў Варшаве, і ў Вільні, дзе прыехаў у кожнае з гэтых месцаў Зміцер Лукашук, але таксама былі і аўтары гэтай кнігі, людзі, з якімі праводзіліся размовы на тэму беларускай нацыянальнай ідэі, і былі апублікаваныя ў гэтай кнізе.
І можна было взяць аўтограф у іх?
Адназначна, гэта таксама безумоўна спрычыняецца да папулярнасці гэтай кнігі, калі жывы аўтар ёсць на мерапрыемстве. Іншай кнігай, якой таксама вельмі цікавіліся наведвальнікі фестывалю «Прадмова», гэта згаданая ўжо ў нашай размове кніга «Балада» Уладзіміра Арлова у арыгінале ў перакладзе на польскую мову, паручнік Пятровіч і прапаршчык Здань. Тут таксама, напэўна, вялікую ролю адыграла і тое, што Уладзімір Арлоў быў і ў Кракаве, і ў Варшаве, таксама можна было ўзяць аўтограф гэта аўтара. У Вільні яго, праўда, не было, але кнігі былі падпісаныя Уладзімірам Арловым з арыгінальнымі аўтаграфамі. Якія кнігі яшчэ? Ну, напэўна, гістарычныя кнігі таксама. У Вільні, напрыклад, вельмі цікавілі ще наведвальники книги Тамаша Блашчака про білорусов у Литовской республіці. Гэта яго дысертацыя, якую найперш выдаў на польскай мове ў Беластоку, ў беларускім гістарычным таварыстве. Пазней гэта было перакладзена на беларускую мову і выдадзена ў Беларусі. У Вільні найбольш, напэўна, гэтых кніжак прадалося, таму што вось гэта Вільня, сталіца Літвы, кніга пра беларусаў у Літоўскай рэспубліцы. Таксама наведвальнікі ўсіх мерапрыемства ў рамках фестывалу Прадмова вельмі былі зацікаўленыя кнігай Алеся Краўцевіча «Кароткая гісторія Беларусі». Праўда, некаторыя наракалі, што гэта вельмі кароткая гісторія, вельмі кароткі курс, але важнае тое, што такі курс беларускай гісторіі можна асвоіць фактычна на працягу 2-3 вечароў, даведацца пра асноўныя падзеі. Кніга, дарэчы, вельмі добра выдадзеная на добрай паперы з цікавымі рисунками, с цікавой іконографією.
А дитячі книги ці користалися попитом?
Найбольшим попитом дитячі книги користалися під час Прадмови у Варшаві. Гэта відаць тому, що організатори у рамках фестивалу Прадмова у Варшаві падрыхтавалі мероприємства для дзяцей. І там у Беларускій молодіжний хаб приходзілі людзі цэлымі сем'ямі, разам з дзеткамі. Ну і калі ўжо дзіця папросіць бацькоў, каб набыць такую кнігу, ну то ўжо бацькам неяк так не выпадае адмовіцца, каб такую кнігу набыць. Але што важнае, беларускія дзіцячыя кнігі, яны выдаюцца вельмі шыкоўна. Яны вельмі прывабныя. Бо такімі фактычна і павінны быць дзіцячыя кнігі. І тут я думаю, што і графіка, і якасцю выдання гэтыя кнігі абсалютна могуць курować z polskiej produkcji dla dzieci, czy nawet europejskiej produkcji dla dzieci.
У многіх польскіх гарадах паўсталі вялікія беларускія дыяспары, якія наладжваюць беларускае культурніцкае жыццё. І беларускія кнігі для гэтага жыцця вельмі патрэбныя.
Чакае Сімбада пілігрыма у тихім акіяне плывуць мае далоні на Марсі мае вочы а вусны на балоце у камару палоні зорачкі вось мае матулі у залатых кашулях батькам млечный шлях зорочки хвость мои матули у золотых кашулях зорочки батькам млечный шлях танчить мои ноги Алтая, а сердце у бабуни на галине бярозы спит отпочивая. Зорочки, вот мои матули у золотых кашулях. Зорочки, батька млечный шлях. Зорочки. У золотых кашулях зорочки батька млечный.
Ви слухаєте передачу «Життя з літературою».
Презентація книг белорусской письменницы с Берестя Наталки Хаританюк отбылася на грузинской земле у Батуми у межах тыдня белорусской культуры. На презентацию пришли семьи политвязнев, а так само люди, что побачили обвестки у мясцовых телеграм-каналах. Про свое уражение расповедая Наталка Хаританюк.
Эмоции были вельми теплые, как дома, потому что отчуваешь эту энергию белорусскую по-иншему уже, потому что живешь до 70 род иншага, всего энергии. И тут так было спокойно, уважливо, терпливо, тихо, приемно. И ну, вот, когда была викторина, люди готовые были отримать призы, и они не спешались поднимать руки деликатно по-белоруску.
Наталья, дякую вам великий за ваши каски, потому что это было так приемно.
Моими уражениями с встречи делится ее удел.
О, услышать красивую, нежную белорусскую речь, да, прям музыка для моих ушей. Ну и мы с ребенком уже давно не читали белорусские сказки, все остались у нас на родине, да, поэтому вот, посидели, послушали, не знаю, как будто вы на родине побывали. Спасибо вам большое.
Мне вельми сподобалась эта встреча, мне еще вельми сподобалось читать всякие пытания. Мне было вельми цікаво слухать, хотя я это уже ведаю, как бы все, и мне было цікаво слухать, что люди откажут, что, как люди думают про это все. Потому что я веду отказы на питание, мне, я думал, как люди про это думают, и доведался, мне было цікаво.
Очень хорошо, что до сих пор детское такое творчество распространено, и появляются новые книги, что наши дети растут не только на каких-то общепринятых классических произведениях, но есть люди, которые двигают эту тематику. Очень приятно было, что дети сами участвуют в написании подобных произведений.
А сами книги, вот как они оформлены, она же показывала и пригожие малюнки там, и оформление, и некие такие свои особливости. И это вам сподобалось, тене?
Ну, это, конечно, совсем другой уровень качества относительно той литературы, которую мы в школе привыкли видеть. И очень хорошо, что ну, полиграфия и вообще графика в книгах на таком уровне, потому что дети воспринимают все на более качественном уровне именно визуально. Может быть, эмоционально текст им не так просто воспринимать, как именно внешний вид книги. Конечно, это очень важно.
На презентации Наталка Хаританюк расповедала про две свои книги, а детки, что удельничали у викторине, отримали невеличкие призы.
Строгий послух баранит детей дорослых от заразливых спокусов и от кроводушных хлусов. Учинков непрыгожих и от поглядов ворожих, от усіх благих помкненьев, от пораз и злых здаренью. Богу молится вандровник, каб з ім быў анёл-ахоўнік.
Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
Ірына Багданович нарадзілася ў 1956 годзе ў Лідзе. Скончыла гісторыка-філалагічны факультэт Гомельскага дзяржаўнага універсітэта і аспірантуру пры Інстытуце літаратуры імя Янкі Купалы Акадэміі навук Беларусі. Жыве ў Менску, выкладае на кафедры гісторыі беларускай літаратуры Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Кандыдат філалагічных навук. Друкуецца з 1973 года. Аўтарка шэрагу паэтычных кніг, а таксама літаратуразнаўчых манаграфій. Укладальніца кніг «Казімір Сваяк. Выбраныя творы» і «Вінцук адважны. Выбраныя творы». Перакладае з польскай мовы. Аўтарка 300 навуковых публікацый. Зборнік вершаў «Залатая горка» выйшаў у выдавецтве кнігазбору серыі «Бібліятэка Саюза беларускіх пісьменнікаў. Кнігарня пісьменніка» у 2016 годзе.
Рэцэнзіі.
Ірына Багданович пайшла шляхам Ніла Гілевіча. То бок уласны занятак літаратурай спалучала з працай на ніве літаратуразнаўства. Досыць шмат беларускіх пісьменнікаў пасля заканчэння філфаку Беларускага дзяржаўнага універсітэта затым вучыліся ў аспірантуры пры Інстытуце літаратуры імя Янкі Купалы Акадэміі навук Беларусі. Але лічаныя з іх заставаліся ў літаратуразнаўстве. Ірына Багданович засталася і папрацавала на гэтай ніве вельмі плённа. Дастаткова сказаць, што шэраг яе грунтоўных манаграфій выйшлі кнігамі, такія як «Янка Купала і рамантызм» або «Авангард і традыцыя. Беларуская паэзія на хвалі нацыянальнага адраджэння». А так, як яе літаратуразнаўчыя зацікаўленні гэта перадусім 19 і пачатак 20 стагоддзя, то Ірына Багданович не магла не захапіцца і перакладамі, бо многія творцы тагачаснай Беларусі, асабліва ў 19 стагоддзі, пісалі па-польску. І гэтую спадчыну Ірына Багданович пачала вяртаць у беларускі культурніцкі дыскурс. Апошнія некалькі гадоў даследчыца занятая вяртаннем у беларускі кантэкст польскамоўнай паэткі, пісьменніцы і мемуарысткі Габрыэлі Пузыні. Габрыэля Пузыні нарадзілася ў Вільні ў 1815 годзе. Пабралася шлюбам і жыла ў маёнтку мужа Гарадзілава, цяпер Маладэчынскі раён. Збірала мастацкую калекцыю, бібліятэку. Гасцямі яе літаратурнага салону былі Уладзіслаў Сыракомля, Станіслаў Манюшка, Эдвард Жалігоўскі. У Вільні з друку выйшлі некалькі яе паэтычных зборнікаў. Ірына Багданович пераклала частку спадчыны паэткі і выдала кнігай «Струмень любові». Такім чынам, кніга Ірыны Багданович як бы аб'яднала ўсе яе галоўныя захапленні, пра што і адзначана ў анатацыі да зборніка. Новая кніга Ірыны Багданович прысвечана тром музам яе творчасці – паэтычнай, перакладчыцкай і літаратуразнаўчай. Яе склалі новыя вершы і пераклады пісьменніцы, а таксама артыкулы, прысвечаныя актуальным і маладаследаваным пытанням гісторыі беларускай літаратуры. Для аматараў творчасці Ірыны Багданович будзе цікавым, напрыклад, прачытаць аўтабіяграфічнае эсэ «Паненка з Навабелецкага саду». А ў святле сённяшніх дыскусіяў пра нацыянальную ідэю Беларусі карысна прачытаць артыкул Ірыны «Нацыянальная ідэя ў паэтычных сімвалах 1910-1920-х гадоў». Але ўсё ж галоўная ніва, якую ўрабляе Ірына Багданович, гэта паэзія. А пачынаецца нізка новых вершаў, можна сказаць, і адмысловым гімнам, і нацыянальнай ідэі ад Ірыны Багданович. Верш называецца «Людзі на ўзвышшы». Кажуць хлусы, беларусы, людзі на балоце, і балота іх калыска ў радасці і самоце. але мы тут скажем з верай хлусакам увішным. Беларусы гэта ўперад, людзі на ўзвышшы. А калі іх цёмны сілы ў балота цягнуць, молім шчыра, Божа мілы, выбаў з тэе багны і праліся ў сэрцы душы ласкаю нябеснай, каб нам цешыцца няскрушна долею пачэснай.
Рэцэнзіі.
Я бачу цябе у цэнтры ўсіх гарадоў. Я чую цябе у моры ўсіх галасоў. Я разам з табой да апошняй мяжы. Я стану крылом для змарнелай душы. Для кого гэта ціш, для кого гэта сон, для кого гэта песні, каханні і смех, для кого гэта і боль, для кого гэта страх, для кого гэта і лёс. Як не для цябе, я бачу цябе у тварах тысяч людзей, я чую цябе у шэпце тысячы зон, дажджы заліваюць вуголле дарэмных надзей. Дороги сбиваются у дивный узор. Напереди солнце, завей нож за спиной. Ты крочишь один, а не я заусёды с тобой. Для кого это свет? Для кого это шлях? Для кого гэты ветер, небес и день? Для кого гэты бой? Для кого гэты стяг? Для кого гэта смерть? Як не для тебя? И будь
Старонкі з кнігі.
Працягваем знаёміць з вершамі аўтаркі кнігі «Залатая горка». Свае вершы чытае Ірына Багданович.
Альба Патрія. Там, дзе свіцясь чароўна схавана ў вячыстай дуброве, дзе муры наваградскія неба трымаюць яшчэ, дзе свой лёс Беларусь прамаўляла ў адамавым слове, і дзе дух наш ліцвінскі з паветрам у душы цячэ, там, куды мы ў надзеі вандруем за страчаным раем, беларушчыны нашай шукальнікі ў вечнай журбе, летуценнай душой да сваіх каранёў прыпадаем, і табе аддаем свае сэрцы, наш краю, табе. Там, дзе мы ад трывог, ад сваёй мітусні паўсядзённай, адыходзім далёка і чыстую ўяву снуём, што з нас кожны цяпер, ці то вершнік са слаўнай пагоні, ці яго пан Тадэвуш вось выйдзе і паклічаў свой дом, там, у гэтым краі, ад якога дрыжэлі крыжакі, дзе вялікай дзяржавы навек гартаваліся ў бітвах муры, нараджаюцца там і цяпер ні гіены, ні псы, ні баракі, толькі волаты, так, беларускага духу зубры. І таму нас, зубрыных, ніколі ніхто не прымусіць свой назоў памяняць у шаленстве чарговых віхур. Летуценныя мы, ды нязломныя мы, беларусы, бо калыскай нам свіцясь хросным бацькам наваградскі мур. Час безу. Без безупынны, безлітасны, без летуценны, без, як безмежжа памкненняў, пачуццяў і грання, без каралеўскі, сармацкі, бухматапраменны, без, як прылюдыя лета, фарцісіма траўня. Як мы з табою адкрылі такую краіну, у кнізе якой прачыталі, з якой бібліятэкі, спынімся ж тут, каб таёмную зведаць хвіліну безавай, боскай, пяшчотнай, чароўнай апекі. Без каляровы, лілёвыя вогнішчы безу, срэбныя футры, драбнюткія флянсікі кветак, хтосьці самотны, напэўна, прыдумаў імпрэзу. Гэта фарцісіма траўня, прылюдыю лета, без, як бяспечнасць, як сімвал радзінных фальваркаў, кожнай шляхецкай сядзібы належнае ўбранне, без, як вяршэнства айчыны, а ўсіх недавяркаў зможа вясна гэтым безавым траўневым граннем, без, як бясконцасць высока абранага шляху, без, як ахова на гэтым шляху ад нячыстых, без, як шаленства я трачу прытомнасць ад паху і ад кахання. Без, гэта боскі трыумф урачысты. Беларусі на дзень незалежнасці 27 ліпеня 1996 года. Камусьці ў хаце сядзець цішмя і сніць савецкую паншчыну, а мы ідзем па сваё імя на высокі сход па бацькаўшчыну. Купалы дзеці, нам выпаў шлях з лёхаў гадоў скамянелых узняць паходняй наш горды сцяг бела-чырвона-белы. І толькі дзівішся, колькі разоў тут рэй вадзілі прыблуды, дзялілі межы, мянялі назоў, цвялілі пысы раз'юшаных псоў, а ўрэшце каналі, як юды. І толькі ты, Беларусь, была адвечнаю чыстаю княжнай, харугвы ў бітвы святыя вяла, да вольнасці несярмяжнай, і сёння нашчадкі рыцараў тых – Вось мы стоим пред тобою, таким нам не просто уже дать поддых и взять нас наш кривой гартованный шихт под ступностью быццам трою. Нехай вещать и свиньи, и псы злуются у страху гиены. Мы сами наши сберем колосы и гмахов сбудуем стены. А гэты день Богом дадены нам, як вольны у полете бусел, вястуе светлый и вечный храм, які не разбурыць ні кат, ні хам адроджанай Беларусі.
Старонкі з кнігі.
І на гэтым перадача завершылася. З вами быў Алесь Аркуш. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.
Сели птушки, сели на воротах, у червоных ботах стали сокотати, что сыночку дати. Растлумачим, скуль прийшли. Ти не почуєш нашої мови, просякнута й пахом землі. Молчки.
чуєш нас.